Já vždycky se trochu směju, když je ta metoda psaní těch lístků na dotazy a zazní jako, kdo se stydí, napište dotaz a pak ho přijďte dát do sránky. To fakt nikdo nepozná, že jste to byli vy, kdo ten dotaz tam dal. Jo? Takže zhruba to vyjde na stejno, takže se můžete rovnou zeptat. A nebo druhá samozřejmě varianta je, že to napíšete a dáte někomu desetíkačku a to tam hodí do ty sránky on. A jsou různé způsoby, jak si obstarat alibi na jakýkoliv dotaz. Takže doufám, že jste si trochu odpočali přes noc a dneska budeme pokračovat s tím tématem poopravdy. Samozřejmě nás čeká několik témat, které jsou různě hluboká nebo široká, nebo jak to chcete říct. A my jsme vlastně my jsme včera začali tím, že jsme si řekli, že poopravdy jsou zhoubné tím, že obsahují velkou část pravdy, že to vypadá na první pohled, že to dává smysl, že to je prostě pravda, ale je to posunuté trochu vedle a protože je to posunuté trochu vedle, tak ve skutečnosti to je něco, co nás svádí na cestí a hlavní problém s poopravdami, o kterých se bavíme během tohle víkendu, jsou ty. A ten hlavní problém je ten, že ty poopravdy ovlivňují nějak naše vztahy k jiným lidem. A nějakým způsobem ta poopravda a mění náš postoj k jiným lidem. Včera jsme si večer řekli o té polopravdě, Bůh pomůže těm, kdo si pomůžou sami, což jako zní hrozně aktivisticky, ale ve skutečnosti nás to vede k pasivitě ohledně jiných lidí, když jsou v potřebě, když něco potřebují nebo mají nějaký problém, protože si říkáme, kdyby se ti lidé více snažili, tak by jim Bůh pomohl, protože se nesnaží, tak proč bych se měl snažit jim pomoct i já sám. Takže je to něco, co ovlivňuje naše vztahy. A většinou problém s poopravdami je ten, že takhle nepřemýšlíme do důsledku. Že nějaký výrok slyšíme, nebo ho použijeme, nebo ho někde čteme a zakoření v našem myšlení a nedomýšlíme do důsledku ten výrok, co vlastně znamená, kdybychom ho skutečně žili na 100%. Takže ta rada, kterou máme u všech polopravd, je ta, abychom vždycky přemýšleli do důsledku, co ta věta doopravdy znamená, kam nás dovede a co je cílová stanice, když budeme podle toho žít. Protože samozřejmě druhá věc je, že mnozí z nás říkají různé věty nebo různá prohlášení, kterým sami nevěří, které nežijou, které říkají, že to zní dobře, ale chovají se jinak. Ale zkuste přemýšlet, kam nás dovede to, čemu věříme. Když budeme důsledně říkat jednu nějakou větu, co to znamená, když to budeme doopravdy žít až do nějakého konce. To je ten důvod, proč o tom mluvíme, protože když se zamyslíme nad těmi větami, které říkáme do konce, tak nás někdy to dovede úplně k jiným výsledkům, než jsme doufali na začátku. A proto je to tak důležité téma. A si myslím pro každého křesťana, aby přemýšlel, čemu vlastně věří, proč tomu věří a jaký je důsledek toho, čemu věří. Dneska se podíváme ráno na další polopravdu, kterou rozebereme trošku víc než tu včerejší, protože tahle je u nás v naší zemi mnohem frekventovanější než ta předchozí. A to je fráze, všechno se děje z nějakého důvodu. Slyšeli jste někdy tu frázi? Použili jste někdy tu frázi? A myslím si, že tohle je věc, kterou lidé často říkají a říkají to někdy bezmyšlenkovitě, že prostě řeknou, něco se někde stane, řeknou, jo, všechno se děje z nějakého důvodu. Samozřejmě je to taková fatalistická věta a já jsem překvapený, kolik lidí tomu věří, dokonce i nevěřících lidí, kteří věří na osud, kteří věří, že všechno se vlastně stane podle toho, jak je to nějak naplánováno nebo podle toho, jak to je předurčeno, že prostě zkrátka dobře je nějaký osud, kterému se nevyhneš, že je něco předurčeno. A to je pro spoustu křesťanů teologická dokonce pravda, k tomu se dostanu za chviličku a trochu později, ale je to fatalistický přístup k životu, protože jak si ukážeme, kdybychom ho žili do důsledku, tak bychom spoustu věcí v našem životě nedělali, některé z nich možná ani neděláme. A je to ale problém, tahle ta věta, především proto, že ji používáme ve vztahu k trpícím lidem. Jo? Někdo onemocní, nějakou vážnou nemocí, a někdo za ním přijde a řekne mu, hele, všechno se děje z nějakého důvodu. To je ta nejkrutější věc, kterou tomu člověku můžete říct. My to myslíme dobře. Chceme ho jako utěšit, že tam je nějaký smysl, který nikdo nechápe, ale nějaký smysl tam je. Ale ve skutečnosti tomu nemocnému to nijak nepomůže. Tomu nemocnému to ještě přitíží, protože k té nemoci, kterou zvládá, která je těžká sama o sobě, ještě má jako tu zátěž toho, že prostě zkrátka dobře se to stalo z nějakého důvodu. Že někdo tím něco sleduje. Že možná tím Bůh něco sleduje. A dokud jsme zdraví, mladí a krásní a nemáme žádné zdravotní potíže, tak nás to netrápí, tahle věta. Ale dostanete se do věku, kdy najednou budete řešit mnohem více zdravotních trablí a lidé okolo vás budou řešit zdravotní trable. A v téhle chvíli, tahle ta věta, kterou říkáme proto, abychom je jako pozbudili, podobná taková věta je, že říkáme lidem, kteří trpí, to bude dobrý. To je hrozná věta. Před nějakou dobou, před několika lety, myslím, že to bylo 2-3 roky zpátky, my jsme v Elementu měli mladýho kluka, kterému bylo 14 let, přišel k nám na příměstský kemp, zůstal u nás, celý rok chodil, prostě nám pomáhal, celá jeho rodina byla nevěřící, úplně nevěřící. A jemu bylo 14 let, měl mladší sestru, se kterou pomáhal svojí mamince, od které odešel její manžel, její tatínek a on byl hrozně jako její prostě skvělý kluk. A vždycky říkal svojí mámě, probuď mě v neděli ráno, já jdu pomáhat do Elementu. Jo, pomáhá nám připravovat, protože se scházíme v kině, pomáhá nám připravovat to prostředí. A pak jednoho dne, asi rok potom, co jsme ho poznali, ho máma přišla v 8 hodin probudit a našeho mrtvého. Ještě mu nebylo ani 15 let. A nezjistili, vlastně ani pitva nezjistila přesnou příčinu smrti. Prostě ho našla mrtvého, usmívající se, ale mrtvého. Teď si představte, já jsem dělal pohřeb pro něho a zkuste si představit, toho je prostě tragédie, ohromná tragédie pro tu maminku, která byla mladší než jsem já. Zkuste si představit, že bych přišel k téhleté truchlící matce, která ztratila syna a ani nevěděla proč. A že bych jí řekl, to bude dobrý. To je ta nejkrutější věc, kterou můžete tomu člověku říct. Nebo že bych jí řekl, je to nějaký vyšší záměr. Všechno se děje z nějakého důvodu. A úplně nejhorší věc, kterou ona nebyla křesťanka, takže tam naštěstí nikdo takový ani nebyl, ale úplně nejhorší věc, kterou můžete takové situaci tomu člověku říct, je, Bůh ho potřeba víc v nebi. To je ta největší pitomost, kterou byste mohli trpícímu člověku říct. Proto tahle věta je tak destruktivní, i když vypadá na první pohled pravdivě. Protože je to krutá věta vůči trpícím lidem. A proč to Pavel říká v Římanům 12:15, jak se máme chovat trpícím lidem. A ten verš byste měli všichni znát na spaměť. Ten verš je velmi jednoduchý, to je jedna věta. Plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Plačte s plačícími. Je to, jak se máme chovat trpícím lidem. Plakat, nemluvit. Je to, jak se máme chovat trpícím lidem. Lidé, kteří trpí, nepotřebují naše rady a naši útěchu, dobře míněnou útěchu, která v skutečnosti jim ještě přitíží. Oni potřebují někoho, kdo s nimi je a kdo s nimi pláče. Kdo s nimi nehledá důvody. Když si vzpomenete na příběh Joba ve Starém zákoně, který prožil ohromnou ztrátu, ztratil zdraví, ztratil rodinu, ohromná ztráta, sedí tam na smetišti, škrábe se střepem, přicházejí jeho přátelé a když ho uvidí, tak jsou tak zhrození, jak dopadl, že ta kniha Job říká, že si k němu sedli a několik dní jenom mlčeli. A to bylo to nejlepší, co mohli pro něho udělat jeho přátelé, že s ním jenom prostě byli v jeho mizerii a mlčeli s ním. Plakali s plačícím. Na neštěstí, ta kniha Job popisuje, že po několika dnech jim otrnulo a odevřeli pusu. A celý zbytek knihy Job je o tom, jak oni hledají důvody, proč se to Jobovi stalo. A ty jejich důvody jsou logické a vypadají na první pohled, že jsou správné a biblické, ale jsou naprosto kruté. A když Bůh se do toho příběhu nakonec vlomí, tak těm lidem říká, vy jste mluvili špatně o mém služebníkovi Jobovi, a dokonce jim říká, běžte za mým služebníkem Jobem a ho poproste, ať se on za vás modlí, abych já vám odpustil, jak jste o něm mluvili. Což je mimochodem zajímavá konstrukce, která by stála za samotnou přednášku. Ale ta pointa, co snažím říct je, dokud s ním jenom seděli a plakali, tak to bylo v pořádku. Jakmile otevřeli pusu a snažili se ho pozbudit nebo najít důvody, tak to celé zkazili. A tohle je přesně to, proč je tahle ta věta tak destruktivní. Že my chceme toho člověka pozbudit, ale ve skutečnosti mu ještě přitížíme. Okay? Takže to je důvod, proč o tom mluvím. Ne proto, že asi každý věří, co chce, ale tahle ta věta ovlivňuje způsob, jak se chováme k lidem, kteří trpí. A proto je destruktivní. A možná si řeknete, počkej, ale není přece pravda, že všechno se skutečně děje z nějakého důvodu, že existuje nějaký vyšší záměr. A samozřejmě spousta věcí se děje z nějakého důvodu. Kdybychom zůstali pouze na půdě příčinu a důsledku, tak mnoho věcí v našem životě se dějí, protože se něco stalo, že někdo něco udělal. Například jsou samozřejmě vždycky nějaká akce přivodí nějakou reakci, když budeme jezdit příliš rychle, zvyšujeme pravděpodobnost, že někde nabouráme. Když budeme jíst nezdravě, zvyšuje se pravděpodobnost, že onemocníme nějakou nemocí. Když se dobře neoblečeme do mrazu, pravděpodobně nachladneme. Když nebudeme zálohovat svůj počítač, ztratíme jednou svoje data. Jako jsou příčiny a důsledky a tyhle ty věci se dějí z nějakého důvodu. Jo? To, o tom vůbec nepochybuji. Ale ne všechno se děje z nějakého důvodu. Spoustu věcí se děje z nějakého důvodu a můžeme ten důvod vysledovat, ale ne všechno se děje z nějakého důvodu. A samozřejmě u těch věcí, kde jsou nějaké důvody, tak můžeme říct, že budeme ignorovat Boha jako zdroj moudrosti, budeme dělat hloupá rozhodnutí. Tak spousta lidí na Boha kašle, dělá si rozhodnutí podle toho, co jim zrovna přijde jako dobrá věc. Pak když to samozřejmě pokazí, tak teprve Boha začnou hledat a říkají, Bože, proč si to dopustil, což je samozřejmě jako trošku jako divný konstrukt, když na začátku to chtěli dělat, protože jim to přišlo jako dobrá věc. Takže vlastně oni jinými slovy vyčítají Bohu, že Bůh je neznásilnil v jejich vůli na začátku, což je, jak říkám, poněkud nesmysl, ale snažím se říct, že ne všechno je skutečně dopředu naplánováno, ne všechno je předurčeno, ne všechno je někde napsáno v nějakém plánu cesty, který je někde prostě ve vzduchu, v nebi, nebo já nevím kde, podle kterého se odvíjejí lidské kroky. Ne všechno je dopředu připraveno a nikdo nás podle toho takhle nežije. Dokonce i lidé, kteří věří, že všechno je předurčeno, nežijí podle toho, že všechno je předurčeno, k tomu se taky dostanu později. Takže tohle je hrozně důležitá věc a já někdy si z toho dělám trochu legraci, protože si říkám, kdyby všechno bylo předurčeno, tak by možná bylo fajn, aby jsme se modlili, ať nám Bůh ukáže, co je předurčeno a mohli se podle toho zařídit. Například bychom se mohli modlit za to, aby jsme věděli dopředu, jak dopadnou všechny sportovní výsledky a mohli podle toho sázet. Nebo rozumíte, co chci říct. To dává úplně samozřejmě jiný pohled na svět. Několik problémů, proč mám problém s tímhle konceptem, že všechno je předurčeno. Několik, máte to i ve svých poznámkách. První je, že to zcela eliminuje koncept osobní zodpovědnosti za svoje činy. Protože pokud se všechno děje podle Boží vůle, jak by řekl křesťan, pak to znamená, že kdyby Bůh chtěl změnit následky mých činů, udělal by to. A pokud to nechtěl udělat, tak to asi byla taky jeho vůle. My děláme spoustu věcí, které nejsou v souladu s Boží vůli. My jim říkáme hřích, tam se dostáváme příští přednášce trochu víc a nemůžeme říct, že všechno se děje, protože to je předurčeno. Nemůžeme říct, že náš hřích je předurčený, že Bůh věděl dopředu a dokonce předurčil dopředu, že budeme hřešit v konkrétních situacích. A druhý problém je, že, a to je problém právě s Bohem, že svalujeme na Boha zodpovědnost za všechno, co se děje nebo co kdo udělal, což za to do důsledku říká, že tragédie se dějí že tragédie se nedějí navzdory Boží vůli, ale kvůli Boží vůli, že Bůh si to přeje. Takže když je na světě nějaká katastrofa, třeba já nevím, tsunami nebo zemětřesení a zemřou tam 10 000 lidí, tak pokud někdo říká, všechno se děje z nějakého důvodu, tak by mohl říct, že Bůh to buď přímo způsobil, nebo to alespoň dovolil pro nějaký větší záměr. A znovu říkám, vůči trpícím lidem je tohle strašně krutá věc. A samozřejmě, pokud bychom tomu věřili do důsledku, že Bůh prostě, ty věci se dějí tak, jak Bůh chce a jakékoliv tragédie se dějí podle toho, co Bůh chce, pak například důsledně žitá tahle víra by znamenala, že když přecházíš silnici, tak se nikdy nekoukáš, jestli jede auto, protože už je to předurčeno, jestli přejdeš ve zdraví nebo ne. A když ne, smůla, Bůh to tak chtěl. Proto říkám, nikdo do důsledku toho nežije, i když nám to přijde jako zajímavý způsob myšlení. Třetí problém, který s tím mám, je, že nás to přímo vede k fatalismu a nezájmu. Říkáme si prostě, co se má stát, se stane. Já si říkám znovu, jsem překvapený, i kolik nevěřících lidí to říká, co se má stát, se stane. Jestli to tak skutečně funguje, pak nemáme žádný důvod snažit se žít v bezpečí a ve zdraví. Takže znovu, abychom mohli říct, neměli bychom si zapínat pásy v autě, snažit se jít zdravě Neměli bychom se hlavně léčit v případě nemoci, protože pokud nemoc, která nás zastihla, je Boží vůle, pak jakákoliv léčba té nemoci je protivení se Boží vůle. Chápete, co chci říct? Musíme žít do důsledku, to, čemu věříme. Pokud někdo věří, že nějaká nemoc na něho přišla z Boží vůle, měl by se neléčit a měl by tu nemoc si vyžrat až do konce bez jakékoliv léčby. Pokud se totiž léčí, protiví se Boží vůli. Ale pokud jako říkáš, no počkej, já nevěřím, já chci být zdravý a nevěřím, že Bůh chce, abych byl nemocný. A pak se ta nemoc nestala z Boží vůle, takže očividně je tady nějaký problém. Jo, to se říká někdy kognitivní disonance. Takže to je prostě takový problém. Takže proč je to tak lákavá představa, že všechno se děje z nějakého důvodu a v naší kultuře proč je to tak jako zakořeněný postoj? Je to proto, že každý, kdo mluví o tom, co se děje a co se má stát, mluví o nějakém postoji z budoucnosti a ze strachu z nejistoty. Každý, kdo mluví o budoucnosti, má nějaký konkrétní koncept nebo světonázor budoucnosti, co všechno je naplánováno, předurčeno nebo otevřeno. V naší kultuře, v Evropě, dáváme ohromný důraz na předvídatelnost. Jo, předvídatelnost je jedna z našich klíčových jakoby hodnot v životě. Takže třeba, když jedu autem, tak předvídatelnost je klíčovou hodnotou, protože já předvídám, že jsou nějaké pravidla silničního provozu, se kterými jsou všichni řidiči srozuměni a předpokládám, že se podle těch pravidel chovají stejně jako já. Jo? Samozřejmě čas od času se někdo podle nich nechová a pak máme autonehodu, ale za normálních okolností předpokládáme, že všichni účastníci silničního provozu se chovají podle pravidel silničního provozu. Ale to je náš koncept předvídatelnosti, který je pro nás důležitý. Třeba v Asii tenhle koncept předvídatelnosti v silniční dopravě vůbec nemají. Jo? Takže pokud někdy budete třeba v Kambodži, v Indii nebo v takových zemích, tak si všimnete, že tam provoz běží úplně jiným tempem. Všichni jedou o dost pomaleji, ale za to se všichni neustále hejbou. Tam nikdo na nic nestojí, nikdo nikomu nedává přednost, všichni se stále pohybují, ale viděl jsem tam mnohem méně dopravních nehod než u nás, protože všichni počítají s tím. V Asii předvídají, že žádná předvídatelnost tam neexistuje. Všichni počítají s tím, že se tam prostě s ničím počítat nedá. Nebo koncept času. Vy jste si všichni tady vyzvedli programy, kde máte program, jak ten program běží. A předpokládáte, že to budeme dodržovat, že pauzy budou včas například. To je koncept předvídatelnosti. Takhle to máme nastavené v naší kultuře. Ale třeba v Africe to takhle vůbec není. Mnoha, ne ve všech kulturách v Africe, protože Afrika je samozřejmě velká, jsou tam různé kultury, ale v mnoha tradičních afrických kulturách pojem času je velmi pružný. Aby vám dal konkrétní příklad, když jsem naposledy kázal v Jižní Africe v jedné církvi u slamu, tak mě tam vyzvedli mě, kde jsem bydlel, asi ve čtvrt na 10 zavezli mě, tam bylo zhruba 3:15, když jsme se tam dostali a byli tam asi 3 lidi, jo? 2 ladili nějaké nástroje, jeden tam běhal se zvukem a já říkám, hele, kdy to začíná ta bohoslužba? A oni se podívali na hodinky a řekli, už začala před 3:15. A já jsem říkal, aha, dobře. A během zhruba asi 15-20 minut se to naplnilo, ta místnost, a začala doopravdy ta bohoslužba. A já jsem tam měl kázat, ta bohoslužba prostě začaly prostě nějaké chvály a tak dále. Já jsem se dostal ke slovu ve 2:45. A mluvil jsem zhruba nějakých 35 minut, jak to obvykle dělám u nás. A pastorovi se to zdálo moc krátké, tak to ještě dokončil dalšíma 15 minutama, to moje kázání. A my jsme pak říkali, byly 3 hodiny, a jsem říkal, hele, já už musím chytnout letadlo, už potřebuji odjet. A on říká, tak brzo nás opouštíte, to je strašná škoda. Po 6 hodinách jenom. A takže já jsem říkal, je mi to líto, fakt musím, takže jsme odjeli. A ptal jsem se toho misionáře, jak dlouho ještě pokračovat. On říká, no ještě tak 2 hodiny a pak budou mít setkání vedoucích další 2 hodiny. A to všechno bez pauzy a bez jídla. Koncept času je trochu jiný v různých kulturách. Já se snažím říct, že naší kultuře dáváme ohromně velký důraz na předvídatelnost, na to, že ty věci se drží nějakého plánu.
A tahle ta kultura předvídatelnosti nás vede k pozitivním věcem, jako je třeba plánování, a já jsem za to velmi vděčný, že to není jako v té Africe, tam bych asi nevydržel moc dlouho v takovéhle církvi. Jsem moc rád, že to u nás funguje předvídatelně a naplánovaně. Ale na druhou stranu nás tenhle náš kulturní přístup vede ke strachu z toho, co nemáme pod kontrolou, jako například z budoucnosti. Máme strach z nepředvídatelné budoucnosti, proto tíhneme k tomu, že věříme, že budoucnost může být předvídatelná. Proto existují u nás různé prognózy a různé výhledy, ale zároveň teologicky existuje velký tlak na to, abychom věřili, že budoucnost je daná, že to snímá ten tlak z nejistoty a z nepředvídatelnosti. Většina západní teologie, do toho okruhu se řadíme i my, je postavena na představě Boha, který má všechno pod kontrolou, nikdy se nemění, dosáhne všeho, čeho chce. Mluvíme v teologii často o neměnném a stálém Bohu. Bohu, který je mimo čas a proto buď všechno naplánoval podle své vůle, nebo alespoň dopředu ví, jak to dopadne a může ty věci přizpůsobit. Toho je naše takové teologický předpoklad v západní církvi a používáme takové výrazy, jako že Bůh má všechno pod kontrolou, všechno se děje z nějakého důvodu, nic není nového pod sluncem. Víte, že to je klasická polopravda, nic není nového pod sluncem, že jo? Můžete si říct, no to počkej, to je v Bibli někde napsáno, že není nic nového pod sluncem. Jo, je to Bibli, je to napsáno v knize Kazatel, což je nejdepresivnější kniha Bible, napsal to Šalamón po Flámu a rozhodně to není biblická myšlenka. Bibli na mnoha místech je napsáno, že Bůh dělá nové věci. Takže jedna věc, kterou napsal Šalamón v depresi, že ta celá kniha Kazatel je napsána v depresi, že on tam píše, že hlavní pointa knihy Kazatel je všechno je marnost, tak v depresi Šalamón napíše, že nic nového pod sluncem rozhodně nemůže vyvrátit mnoho jiných veršů, ať už proroků nebo v Novém zákoně, že Bůh dělá nové věci. Takže nic nového pod sluncem není dominantní biblická myšlenka. Rozhodně Bůh dělá nové věci. Jedna z dalších polopravd, o které bychom mohli mluvit. Ale je to ta předvídatelnost, neměnnost, stálost, která je pro nás klíčovou hodnotou. Ale co když ten obraz neměnného Boha, není ve skutečnosti biblický obraz Boha, ale byl ovlivněný v historii něčím jiným než biblickým obrazem Boha. A co když ten obraz Boha, který je statický a který se nikdy nemění, není ve skutečnosti obraz tak, jak ho popisuje židovské písmo, kterému říkáme Starý zákon, ani křesťanské písmo, kterému říkáme Nový zákon. Pro mě osobně byly dva takové pochopení o Bohu nebo dva verše o Bohu velmi důležité pro můj život, když jsem dospíval. Ten jeden byl, že jsem pochopil, že Bůh chce být můj přítel. A to bylo hrozně důležitá věc pro mě a viděl jsem samozřejmě verše, které říká Ježíš svým následovníkům, že už nás nebude nazývat služebníky, ale svým přáteli. To pro mě bylo hrozně důležité, že Bůh chce být můj přítel, že to je pozvání do vztahu. A pak bylo pro mě důležité, co Pavel píše v Korinským, že jsme boží spolupracovníci, že společně s Bohem něco děláme. Ale obě dvě tyhle věci implikují vztah. A vztah není robotický vztah, kde jedna strana všechno ví a druhá má všechno naplánováno a druhá strana vlastně je v nevýhodě, že nic neví. Vztah vždycky je akce a reakce. V každém vztahu, manželství, přátelství, vždycky ve vztahu je nějaká interakce mezi dvěmi stranami. A proto, že tyhle dvě věci ohledně Boha byly pro mě hrozně důležité, jsem začal hledat, jak to vlastně je s tím naším přístupem ohledně Boha, který je neměnný a nikdy nemění názor. Je to skutečně obraz Boha v Bibli, nebo to vzniklo někde jinde? A zjistil jsem, že to vzniklo někde jinde. Zjistil jsem, že to ve skutečnosti není biblický přístup, protože židovský přístup k Bohu byl víc vztahový, než předpřipravený robotický nebo technický. Ve skutečnosti ta představa dokonalosti jako předvídatelnosti je něco, co jsme si převzali od řeckých filozofů, od jejich konceptu prvního nehybného hybatele. To byl řecký koncept filozofický, že na začátku, a to ani nebylo o Bohu, oni nemluvili o Bohu, oni mluvili, že byl nějaký neměnný, nepohnutelný hybatel, který uvede všechno do chodu, ale jim nic nepohne. To byla jejich představa vzniku světa. A později Augustín a Tomáš Akvinský vzali tuhletu představu a natáhli tuhle tu řeckou filozofickou představu a natáhli na obraz Boha a stotožnili toho nepohnutelného hybatele s Bohem a řekli, Bůh je nepohnutelný hybatel. S Bohem nemůže nic pohnout, ale on uvádí všechno do chodu, ale je stálý a neměnný. Takhle ho uvedli do teologie. A je to hodně nešťastné, protože pokud Bohem nikdy nic nepohne, modlitba je zbytečná. Pokud Bohem nic nepohne, proč se modlíme? Modlíme se proto, já znám ty klasické odpovědi, protože modlitba mění nás. OK? Tak já jsem se sebou spokojený, a co když se nechci změnit? Nemusím se modlit? Proč se modlit? Jestli Bůh se nedá pohnout, proč se modlit? Ve skutečnosti se podíváme, a pokud je to pravda, tak naším hlavním úkolem by mělo zjistit, co Bůh chce a jednat podle toho a nikdy nemít na nic jiného, nějaký jiný názor. Ale ve skutečnosti se podíváme do Bible, tak tam najdeme spoustu míst ve Starém i Novém zákoně, který dávají obraz vztahového Boha. Boha, který volá a hledá člověka. Boha, který reaguje na člověka. A vidíme tam vztahový obraz Boha, který může být zraněn, kterému je něco líto, který je překvapen. Dost odlišný pohled na Boha, než je nepohnutelný hybatel. A namátko několik veršů. Jak vysvětlíme třeba nemocného krále Ezechiáše, který se modlil nemocný, když mu doktor oznámil, že zemře, v slzách a Bůh mu poslal proroka Izajáše, aby tomu králi vyřídil vzkaz. Je to v 2. královský 20. kapitole a tam je napsáno, že Izajáš říká, toto praví Hospodin Bůh tvého otce Davida. Slyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravuj tě, třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu, přidám ti 15 let života. Jestli to je předurčeno, jestli měl Ezechiáš předurčeno, že bude žít nějakou dobu, tak tady očividně Bůh změnil názor. A řekl, viděl jsem tvoji modlitbu, viděl jsem tvoje slzy, víš co, ještě ti dám 15 let. Což je ale dost velký rozdíl od nepohnutelného hybatele, který se nenechá ničím ovlivnit. A co třeba verš, který je považovaný v Biblii, teologové považují za nejsmutnější verš v celé Biblii. To je nejsmutnější verš v celé Biblii podle teologů. Je to Genesis 6.6. A v tom verši je napsáno, Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Pokud litujete, že jste něco udělali, tak to implikuje, že jste doufali, že to dopadne líp. A zase klasický výklad těchto míst je, to je jenom tak jako napsáno, ale ve skutečnosti Bohu to líto nebylo. Protože pokud Bůh je nepohnutelný hybatel, tak mu nemůže být líto nic, protože ví dopředu, jak to všechno bude. Ale Bohu to líto bylo. A trápil se ve svém srdci. A jak bychom vysvětlili smlouvání Boha s Abrahamem ohledně Sodomy? A s Mojžíšem ohledně Izraele, kdy vlastně se vzájemně přesvědčují, Bůh říká, s těma skončím. Skončím s tím národem, lezou mi na nervy, vůbec mi neposlouchají a Mojžíš říká, Bože, jestli to uděláš, tak si poškodíš pověst, prosím tě, nedělej to. Jo? A Bůh říká, tak jo, já tě poslechnu. Jak to vysvětlíte jinak, než že je pohnutý tím, co Mojžíš říká? Můžeme říct, to je jenom obraz, to je jenom takhle ten autor chtěl napsat, aby jsme jako se viděli Boha v lepším světle, než doopravdy je. Pak nebereme Bibli vážně. Protože tohle je jediné východisko, které máme. To druhé východisko je, že Bůh je skutečně vztahový. Protože Bůh je trojice. A trojice, její základní rys, je vztah. Vzájemný vztah. To je význam trojice, že Bůh je jedno ve vztahu. Zároveň Jan nám říká, že hlavní boží charakteristika je, že Bůh je láska. Víc než všechno ostatní, Bůh je láska. Láska nekontroluje, říká apoštol Pavel ve své pasáži o lásce, ale láska je vždycky vztahová vlastnost. Nemůžete mít lásku bez vztahu. Můžete mít vztah bez lásky, ale nemůžete mít lásku bez vztahu. Bůh vždycky je vztahový, Bůh vždycky reaguje a i když Bůh některé věci doufá, že uděláme, i když Bůh některé věci připravuje, Bůh vždycky je vztahový a vždycky na nás reaguje. A to je dost důležitá věc. Když se já dívám do Bible, tak tam vidím vztahového Boha, který se nechává pohnout svým stvořením, který mění názory, který mění úmysly a který reaguje na naše rozhodnutí.
Najdu tam Boha, který reaguje a bere vážně naše modlitby a reaguje na svoje vlastní stvoření. Když bychom tenhle ten přístup k Bohu vzali vážně, jak moc to ovlivní náš přístup k budoucnosti? Skutečně se děje všechno, co se má stát, anebo budoucnost tvoříme společně s Bohem? Velký rozdíl, jak se k tomu postavíme. První křesťané věřili, že Bůh je v duchovní válce a že nedostane vždycky to, co chce. Kdybychom věřili, že Bůh vždycky dosáhne to, co chce, proč nás Ježíš učí, abychom se modlili, tvá vůle na zemi, ať se děje tak, jak se děje v nebi? Kdyby Bůh automaticky dostal svoji vůli na zemi tak, jak je v nebi, proč nás vůbec Ježíš učí, abychom se modlili za to, aby jeho vůle se stala na zemi stejně, jako je v nebi? Pak by to znamenalo, že Ježíš sám nedůvěřuje svému otci, že to má pod kontrolou, což je horší varianta, než věřit, že Bůh zkrátka uplatňuje svoji vůli také skrze nás, naše modlitby a naší práce. A to je samozřejmě ohromně velký rozdíl. Pokud to tak je, pak to znamená, že alespoň v některých oblastech, ne možná ve všech, ale v některých oblastech Bůh má otevřenou budoucnost. To znamená, Bůh, jinými slovy, Bůh dokáže pracovat s každou věcí, která se děje, ale u některých věcí neví, jak se rozhodneme dopředu. Což pro některé lidi znamená, počkej. Že ty zpochybňuješ Boží vševědoucnost? Vůbec ne. Naopak, já ji rozšířuju. Mém chápání vševědoucnosti, Bůh neví úplně přesně každé rozhodnutí, které udělá, ale zná všechny možnosti, které můžeš ty udělat a dokáže s každou z nich individuálně pracovat. Jeho vševědoucnost je ještě větší. Bůh dokáže pracovat úplně ze vším, pro co se my rozhodneme, což mi přijde mnohem lepší, než že Bůh ví, jak se rozhodneme. To, co se ještě nestalo, se ještě nestalo. Celá pointa, kterou teologové tak rádi, někteří teologové tak rádi zdůrazňují, že Bůh je nad časem a proto vidí všechno v budoucnosti stejně jako v minulosti v jednom okamžiku, není vůbec nikde v Bibli. To není křesťanská pointa. Tohle je zase řecká pointa, tohle je filozofická pointa. Židé věřili v Boha, který je s nimi a kráčí s nimi v dějinách, ne v Boha, který to všechno sleduje zpovzdálí. To je ohromně velký rozdíl. Takže v mém chápání Bůh zná každou variantu budoucnosti a dokáže s ní pracovat. Ale zároveň Bůh omezil sám sebe, protože láska pro to, aby vytvořil prostor pro nás, je mnohem víc jako rodič, který nás vede k samostatnosti, než jako nějaký manažer, který to všechno řídí. Ve skutečnosti toho je, co je přístup, jak můžeme Boha chápat, jako mikromanažera nebo jako nepřítomného vlastníka, nebo jako rodiče. Několik přístupů. Mikromanažer to je takový člověk, který má něco na zodpovědnost, ale do všeho reje. Každou věc řeší. Jo? Někteří vedoucí s tím mají problém, že mají pocit, že musí všechno být pod kontrolou a jsou vystresovaní. A do teologie tenhle ten přístup mikromanažerství přinesl Calvin se svým důrazem na svrchovanost a na to, že Bůh má autoritu nad vším, co se děje. A my tomu někdy říkáme teologický determinismus, což znamená, že se nic neděje bez toho, že to Bůh odsouhlasil a výslovně dovolil. Což za to do důsledku znamená, že Bůh už dopředu určil, a z toho vychází právě Calvin, kdo bude spasený, zachráněný a kdo skončí v pekle. Bůh už to dopředu určil. Sám se rozhodl. Ty jo, ty ne. Ty jo, ty to. Ty taky ne. Bůh se dopředu rozhodl. Protože Bůh všechno dopředu rozhodl. Tohle je, kam to vede do důsledku. A samozřejmě mnoho křesťanů s tím mělo ohromný problém s tohoto představou, takže spíš se dívali na Boha jako na rodiče, který nás vede k samostatnosti, který vytváří prostor pro naše svobodná rozhodnutí. Samozřejmě druhý extrém na druhé straně je Bůh, který nic nerozhoduje a který to nechává úplně bez dozoru. Jo? Tomu se říká pro změnu deismus a je to takový přístup nepřítomného vlastníka, že Bůh stvořil svět, uvedl to nějak do chodu, natáhl nějaké klíčky, aby to běželo setrvačností, pak odjel někam jinam. A ten svět prostě běží bez Boha. A byl to takový dominantní přístup, hodně, když se vznikala Amerika, v Americe toho, jako ti founding fathers, ti zakladající otcové Ameriky, byli většinou deisté, věřili, že Bůh to tady naplánoval, udělal a odjel a my to teď musíme uvést do chodu. A to je druhý extrém. Ten jeden extrém je, že Bůh jako mikromanažer, který všechno řídí a do všeho kafrá, ten druhý je, že Bůh je jako nepřítomný vlastník, kterého nic nezajímá. A ani jeden ten přístup není moc křesťanský přístup k Bohu.
Křesťanský přístup je, že Ježíš jako Bůh v těle se přistěhoval do našeho sousedství. Ten verš, jak je v Janovi napsáno, že Bůh přišel mezi nás na začátku Janova evangelia a Message Bible překládá jako Bůh se přistěhoval do našeho sousedství. To je krásná představa. Bůh, který se přistěhoval do tvého paneláku, do vedlejšího bytu, protože chce být blízko tebe. To je krásná představa o Bohu. A to je představa Boha. A možná si můžete říct, no počkej, tak to jsem to trošku zmatený. Neříká přece Bible, že všechno se děje z Boží vůle. Je tam ten verš, který většina lidí vytáhne, Římanům 8. kapitoly, kde je napsáno, víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. To je ten verš, na kterém bychom to měli postavit. Ale mnoho lidí ten verš čte ve smyslu, že všechno se v dobré obrátí, jen když vydržíš. Všimněte si, ale co ten verš doopravdy říká a neříká. Pavel tady nepíše, že Bůh všechny věci působí podle své vůle. A ani neříká, že všechno, co se děje, je dobré. On tady říká, že Bůh pracuje se vším, co se děje a že všechno, co se děje, dokáže z toho vytlačit něco dobrého. To je velký rozdíl. Je velký rozdíl říct, Bůh způsobil tvoji nemoc a je velký rozdíl říct, nemoc, která se ti stala, protože žiješ na podělané planetě, kde se nemoci dějou, Bůh dokáže z toho vymačkat něco dobrého. To je ohromný rozdíl, protože Bůh dokáže vymačkat něco dobrého ze všeho, co se nám v životě děje. Ale to neznamená, že to děje z jeho vůle, nebo dokonce, že on to udělal. To je velký, velký, velký rozdíl. A dokonce tenhle ten verš ani nemluví obecně o všech křesťanech, mluví tady o tom, kdo milují Boha a kdo jsou povolání podle jeho záměru. Takže pokud nemilujeme Boha a následujeme jeho záměry, pak se ten verš stejně na nás nevztahuje. To, co se snažím říct, je, a to je moje poslední myšlenka, ne všechno se děje z nějakého důvodu, ale Bůh může pracovat se vším, co se děje. A to je velký rozdíl. Tak, jak to chápu já, polopravda je, kterou říkáme, všechno se děje z nějakého důvodu a myslíme tím, že všechno je někde pod kontrolou, všechno někdo prostě řídí. Tahle ta myšlenka říká, Bůh je vztahový a když vidíš, že se trápíš, když vidíš to zlo, které se ti může stát, že žiješ na planetě, která je poznamenaná zlem, Bůh dokáže z toho vymačkat něco dobrého. Bůh dokáže pracovat v jakékoliv těžké situaci si. A to je pro mě mnohem lepší naděje, mnohem lepší cesta, mnohem lepší víra, než věřit, že všechno se děje, protože si to tak Bůh přeje. OK, to je všechno. Máte nějaký, máme tři nebo kolik? Máme 4 minuty na to, abyste mohli napsat svoje dotazy a poslat je tady do krabice.
Klidně si můžete tam dotazy dávat i v průběhu přestávky, teď bude pauza, ale jestli máte někdo teď už nějaký dotaz rovnou, klidně můžete se zeptat nahlas. Nebo do mikrofonu.
Ty jsi říkal, že to je teda na celou přednášku, ale mě by vlastně docela zajímalo, jak to je s tím Jobem, jako, o čem by byla zhruba ta přednáška o těch přátelích, proč Pán Bůh chtěl po nich, aby šli za Jobem, aby ho požádali, aby se za ně modlil.
To je dobrá otázka. Já to sám nevím přesně, proč to udělal. Implikuje to z toho, že Job měl s Bohem vztah, který oni neměli. Jo? A proto vlastně on říká, ať se on za vás modlí, ale také tím jim Bůh říká, Job, že on, jejich pointa byla, že Job musel udělat nějaký hřích, kvůli kterému se ty věci staly. A tím, že Bůh je posílá za ním, aby oni se modlili za jejich hřích, tak jim jinými slovy říká, on je na tom líp než vy.
Tak ještě někdo odvážný? Tady Ondra.
Já jsem rád za ten obrat, že nepopíráte Boží vševědoucnost, ale rozšiřujete. A chtěl jsem se zeptat, jestli myslíte, že Boží vševědoucnost se nezbytně vylučuje s lidskou svobodnou vůlí?
To je výborná otázka a hrozně moc záleží na tom, co přesně říkáme o Boží vševědoucnosti. Jo? Pokud použiješ třeba tu moji definici Boží vševědoucnosti, tak se to s lidskou vůlí vůbec naopak. To přesně je v součinnosti s lidskou vůlí. Pokud ale věříme Boží vševědoucnost ve smyslu, že Bůh všechno ví dopředu a samozřejmě ten logický krok je, že také to předurčil, že to najdeš také Bibli, že to, co předzvěděl, také předurčil, tak tehdy vlastně tam ten problém s tou lidskou vůli je, protože pokud Bůh dopředu přesně ví, jakýkoliv rozhodnutí uděláme, tak je otázka, nakolik naše svobodná vůle je skutečně svobodná. Jo, to je velký otazník. Někdo by mohl říct, ale když Bůh zná všechny možnosti, taky to zná, ale vidíme, kolikrát, že je překvapený. Když třeba posílá Abrahama, aby obětoval Izáka, jo, ten příběh, jak pak nakonec tam obětujou to kůzle, které tam našli na té hoře, tak Bůh tam říká, teď už vím, že skutečně se mě bojí, že udělá všechno, co ti řeknu. Jo? Takže vlastně jakoby Bůh čekal na to potvrzení a samozřejmě Bůh mohl předpokládat na základě jiných zkušeností s Abrahamem, že ho Abraham poslechne, ale nemohl to vědět najisto, dokud se to nestalo. Takže v tom mém chápaní to je naprosto v souladu. Některé teologické názory, které říkají, že všechno Bůh předurčil, tam se svobodnou vůli samozřejmě velký problém je.
To již tak se mnou, máme to krátký.
Já tady jakože nechápu, když Bůh tady jako čekal na to potvrzení, proč se píše v Bibli, že Bůh zná naše myšlenky ještě dřív, než nám přijdou na mysl.
Teď máš prostě na mysli? Já vím, co říkáš, ale je ten vrš tak, jak ho říkáš? Tam je napsáno, že Bůh dopředu ví, co potřebujeme. Což je velký rozdíl, než že zná naše myšlenky dopředu přesně, jak je budeme myslet. Jo, to je právě to, že my do toho promítáme, do toho textu, jak jsem včera třeba říkal o tom, že Ježíš je lev, my promítáme představy do toho textu, který tam třeba přímo není. Bůh, já dokážu předvídat, co si kdo myslí, na základě toho, že toho člověka znám. Jo, já třeba se svojí manželkou jsem 23 let a známe se tak dobře, že předvídám, co chce. Jo, půjdu do našeho třeba oblíbeného obchodu, taky koupím to, co mi neřekla, že mám koupit, ale co vím, že bych chtěla, kdyby na to myslela. A když to přinosno řekne, to jsem přesně chtěla. Jo, to je, a to jsem jenom člověk, obyčejný člověk. Že Bůh dokáže předvídat, co asi budeme chtít. Ale neznamená to, že jakoby Bůh čte nějakým skenerem naše myšlenky předtím, než se stanou. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč třeba modlitba nikdy v Bibli není spojená jenom s myšlenkama. Jo? Jak někdy říkáte, budu na tebe myslet a chcete tím říct, že budu se na tebe modlit. Myšlenky nejsou modlitba. Vždycky v Bibli modlitba bylo používání pusy. Když to vezmeme do moderního jazyka, myšlenky jsou SMSky, volání je odevírání pusy. Modlitba vždycky by byla spojená s pusou a ne pouze s tím, co se děje v naší hlavě. Takže za to do důsledku, když já si něco pomyslím, já věřím, že Bůh to je schopný vidět, ale to, že dopředu zná naše myšlenky, všechno, co si pomyslíme jako nějakým skenerem, to si myslím, že to tam v Bibli není.
Pokud říkáš, že Bůh je není nehybný hybatel, myslíš si, že je Bůh měný, že je schopný se změnit?
To je velká otázka, kterou teologové samozřejmě ještě, co se pod tím přesně chápe. A když říkám, že Bůh je, že není nepohnutelný hybatel, tak tím říkám, že není takový ten, jako, že stojí na místě, jo, statický. Že třeba v Jakubovi je napsáno, že Bůh je dynamický. Jo? Tam je Jakub říká, Jakub je bratr Ježíše, mimochodem to je jeden z důvodů, proč věříme, že Ježíš je Boží syn, že Jakub je jeho vlastní bratr a uctívá ho jako svého spasitele a Boha. Takže to je výborná kniha. A Jakub říká, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Což je úžasný verš, který implikuje, že Bůh nečeká na místě. Že když my uděláme krok Bohu, Bůh udělá krok k nám. A může to fungovat možná i obráceně. Když my uděláme krok od Boha, Bůh udělá krok od nás, to já nevím. Ale ta pointa je, že Bůh není statický. To, že Bůh je neměnný, třeba je verš v Židům, Ježíš je stále stejný včera, dnes i na věky, to mluví o tom, že jeho charakter se nemění. To, co se mění, je jeho zkušenost s námi. Jo? Proto může být překvapený pozitivně, anebo může mu být dojít o něco, ale to je o zkušenosti, ne o jeho charakteru. Takže já věřím, že Bůh nemění svůj charakter, ale že jeho zkušenost ho proměňuje v tom, jak s námi jedná a že je dynamický v tom, jak k nám přistupuje. Ale nevěřím, že jako mění charakter, že si třeba zítra rozmyslí, že celé spasení byla chyba, udělá to nějak jinak. To ne. Ale je to dobrá otázka, výborná otázka. Ještě někdo máte nějaký poslední možná dotaz? Okay.
Ještě otázku k tomu včerejšímu výroku. že Bůh pomůže těm, kteří si nemohou pomoct sami, tak jestli by to třeba nemohlo vést k nějaký pasivitě vůči nám samotným v tomhle tom případě.
V jakém smyslu? Nevím, asi už
Jo.
Ano, to se může stát, jo, ale je to druhý extrém. Každá ta polopravda má v sobě kus pravdy, jo, takže ta pravda je, že my bychom měli být aktivními lidmi, že bychom měli uvádět v praxi spoustu věcí křesťanské etiky, které najdeme v Novém zákoně. Takže určitě bychom se měli snažit, jo, to není, že v Novém zákoně najdeme i verš, že kdo, co zasevá, bude také sklízet, což implikuje právě to, že existuje nějaká příčina a důsledek v našem chování. Takže extrém by byl, ten druhý, jak říkáš, kdyby se člověk vůbec nesnažil a řekl, tak ať se to Bůh o mě postará sám. To je druhý extrém. Ale jako v každé polopravdě můžeme spadnout do jednoho druhého extrému. Jo? My můžeme pracovat na sobě a zároveň můžeme mít srdce pro lidi, kteří si nedokážou pomoct. Nedokážou a nemůžou, je taky rozdíl. Třeba apoštol Pavel říká, kdo nechce pracovat, ať nejí. On neříká každý, kdo nepracuje, ať nejí, protože jsou lidé, kteří nemůžou pracovat, jsou třeba nemocní, postižení a tak dále, ale kdo nechce pracovat, tak ať nejí. To je velký rozdíl. Takže tom jako, to může být samozřejmě druhá příkopa, která by byla stejně hloupá jako ta první. Super, takže děkuju moc a další otázky můžou být po další.
Tak jo, takže dáme si pauzu do 3:15 a klidně, když máte nějaké otázky, jak můžete tady vhodit v průběhu pauzy a potom po další části to zodpovíme.